The Voice of America.
ውጽኢት ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ተቃውሞታት ኣልዒሉሎ ፕሬዚዳንት ኮይኖም ንዝተመርፁ ዶናልድ ትራምፕ ብምቅዋም ዝተኻይዱ ሰልፍታት ደገፍቲ ሪፓብሊካውያን ፓርቲ ብምዃና ብትፍለጥ ክፍለ ግዛኣት ቴክሳስ ከይተረፈ ምዃኑ ተገሊጹ ኣሎ። ሰሊትካ ሆክ ነዝለኣኸቶ ጸብጸብ ዊንታ ክዳነ ክተቕርበ
ምሩፅ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ምስ ፕሬዚደንት ኦባማ ኣብ ዋይት ሃውስ ድሕሪ ምርኻቦም ድሕሪ ቅሩብ ሰዓታት ኣብ ኣፍ ደገ እቲ ቤተ መንግስቲ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ተኻይዱ። ኣብ ወፍሪ ዘመተ ምርጮም ንተወላዶ ሜክሲኮ ካብቲ ሃገር ከም ዝሰጉዎም ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዘይስነ ምግባራዊ መግለፂ ምጥቃሞምን ብምቅዋም እቲ ሰልፊ ምክያዱን ብተወሳኺ ኣብ መንበሪ ምሩፅ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝኾነት ከተማ ኒውዮርኩን ተመሳሳሊ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ምክያዱ ተገሊጹ ኣሎ። ገለ ካብቶም ኣብቲ ናይ ኒውዮርክ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ተሳተፍቲ ከምዚ ይብሉ።
He is a horrible, horrible person. He said nothing but rude, obnoxious.
ንሱ ሕማቕ ሰብ እዩ። ብዛዕባ እዛ ሃገር ዝዛረቦ ዘይእሩምን ተጸላአን ነገራትን እዩ። መርገጺታቱ ኣብ ጽልእን ምክፍፋልን ዝተመስረተ እዩ። ንዝኾነ ኣብ ለውጥን ኣብ ምዕባለ እዛ ዓለም ንዝኣምንን ኩሉ ይንጽል።
ስለዚ ዞም ሰልፊ ተቃውሞ ዘካይዱ ዘለዉ እንታይ ውፅኢት ክረኽቡ እዮም ዝደልዩ ንዝብል ዝለዓል ሕቶ ሓንቲ ካብቶም ኣብቲ ተቃውሞ ዝተሳተፈት ተማሃሪት ካሊፎርኒያ ዩኒቨርሲቲ ከምስ ትብል
I just want to come out here and remind him that the America is not just people who voted for him, it's people who strongly disagree with him.
ኣነ ኣሜሪካ ናይቶም ድምፆም ዝሃቦ ሰባት ጥራይ ዘይምዃና ከዘኻኽሪ ኣብዚ ቦታ ዝተረኸብኩ። ኣሜሪካ ናይቶም ምስኡ ዘይሰማምዑ ሰባት እውን እያ። ኣብ ሓደ ሓባራዊ ስምምዕ ክንበፅሕ ድማ ተስፋ ገብር። ተንታኒ ፖለቲካ ክላውስ ላርስ ምስ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዘካየድዎ ቃለ ምልልስ እዚ ተቃውሞታት ሓደ ምልክት ተግባራዊ ዲሞክራሲ ኮይኑ ኣብቲ መስርሕ ምስግጋር ስልጣን ምትእትታው ዘለዎ እውን ኣይክኸውን እዩ ይብሉ።
Why not? Why shouldn't they shout out their frustration? But they have to be to remain peaceful, of course. They should be part of the normal process of what is happening in a democracy.
ንምንታይ ከዓ ስሚዒቶም ዘይገልጹ? ብርግጽ እዞም ተቃውምታት ሰላማውያን ክኾኑ ኣለዎም። እዚኦም ክፋል ናይቲ ኣብቲ ሃገር ዘጋጥም መስርሕ ዲሞክራሲ እዮም። እንተኾነ ኣብቲ ዝተመርፀ ፕሬዚዳንት ጽልዋ ዝህልዎም ኣይመስለንን።
በተወሳኺ ንሶም እዚ ተቃውሞታት ቁርብ ደንግዩ ይብሉ።
These demonstrations should of course have come before the election to remind people what is at stake. Now I think we will have to accept the result.
እዞም ተቃውሞታት ኣቐዲሞም ክካይዱ ነይርዎም። በዚ ድማ ሰባት ዕቱብነት እቲ ጉዳይ መዘኻኸሪ ምዃኑ ነይሩ። እንተኾነ ነቲ ውፅኢት ብምቕባል ከምቲ ፕሬዚዳንት ኦባማ ዝበልዎ ተመራፂ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ፖሊስታቶም ክትግብሩ ዕድል ክንህቦም ኣለና ሽዑ ክንቃወም ምክንያት ክህልወና ይኽእል እዩ።
ዶናልድ ትራምፕ ድሕሪ ትማሊ ሓሙስ ምስ ፕሬዚደንት ኦባማን ኣፈ ጉባኤ ፖል ራያን ዘካይድዎ ርክብ እቲ ኣብ ወፍሪ ምርጮም ዝጥቀምሉ ዝነበሩ ዘይቅድዊ ኣዘራርባ ኣይተረኣየን።